Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče Leon 14. med opoldanskim nagovorom. Povabljeni smo, da se v molitvi in ljubezni čutimo ljubljene in da ljubimo, kakor nas Bog ljubi. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil, da je danes svetovni dan starih staršev in ostarelih. Omenil, da moli za žrtve nasilja na tajsko-kamboški meji v Južni Siriji. Posebej je pozdravil Radio Vatikan in Vatikan News. Papež Leon 14. vietnamskim katehistom. Bodite živa znamenja Božje ljubezni.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi bratje in sestre, želim vam lepo nedeljo.
Oggi il Vangelo ci presenta Gesù, che insegna ai suoi discepoli il Padre nostro.
Danes nam Evangelij predstavi Jezusa, ki učence nauči Oče naš. Molitev, ki združuje vse kristjane. S temi besedami je papež Leon 14. začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 17. nedeljo med letom.
In essa il Signore ci invita a rivolgerci a Dio, chiamandolo Abba, Papa.
V njej nas Gospod vabi, naj se obrnemo na Boga in ga kličemo Abba, Oči. Tako kot otroci, z izrazi, kot je odkritosrčna preprostost, sinovsko zaupanje, ponižna drznost, gotovost, da smo ljubljeni. Zelo lepim izrazom katekizem katoliške cerkve glede tega pravi, da nas Gospodova molitev razodeva nam samim, ko nam hkrati razodeva očeta. Res je, bolj ko zaupanje molimo k nebeškemu očetu, bolj odkrivamo, da smo ljubljeni otroci in bolj spoznavamo veličino njegove ljubezni. Današnji evangelij potem opiše značilnosti Božjega očetovstva skozi nekaj sugestivnih podob. Človeka, ki vstane sredi noči, da bi pomagal prijatelju sprejeti nepričakovanega obiskovalca, ali očeta, ki skrbi, da svojim otrokom daje dobre stvari. Spominjajo nas, da nam Bog nikoli ne pokaže hrbta, ko se obračamo nanj, če tudi pozno potrkamo na njegova vrata, morda po napakah, zamujenih priložnosti, neuspehi, če tudi morda zbuditi svoje otroke, ki spijo v hiši, da bi nas sprejel. Še več, v veliki družini cerkve se oče ne obotavlja, da bi vsi postali deležni vsakega njegovega dejanja ljubezni. Gospod nas vedno posluša, ko molimo k njemu. In če nam včasih odgovori takrat in tako, da težko razumemo, je to zaradi tega, ker deluje z večjo modrostjo in previdnostjo, ki presegata naše razumevanje. Zato tudi v teh trenutkih ne nehajmo moliti za upanjem. V njem bomo vedno našli luč in moč. Poleg poveličevanja milosti Božjega otroštva z molitvijo Oče naša, izražamo tudi zavezo, da odgovorimo na takšen dar in se ljubimo kot bratje v Kristusu. Ko eden od cerkvenih očetov razmišlja o tem, piše, ko Boga kličemo Oče, se spomnimo dolžnosti, da se moramo obnašati kot otroci. Drug pa dodaja, Boga vse dobrote ne morete imenovati svojega očeta, če ohranjate kruto in nečloveško srce. V tem primeru namreč v sebi nimate več odtisa dobrote nebeškega očeta. Ne moremo moliti k Bogu kot očetu in biti trdi in neobčutljivi v odnosu do drugih. Bolje je pomembno, da se pustimo preoblikovati njegovi dobroti, njegovi potrpežljivosti, njegovemu usmiljenju, da bi njegovo obličje kot v ogledalu odsevalo v našem. Dragi bratje in sestre, današnje bogoslužje nas vabi, da se v molitvi in ljubezni čutimo ljubljeni in da ljubimo, kako nas Bog ljubi, s pripravljenostjo, obzirnostjo, vzajemno pozornostjo, brez preračunljivosti. Prosimo Marijo, da bi znali odgovoriti na klic in bi znali pokazati milino očetovega obličja.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovo na 17. nedeljo med letom je sveti oče dejal.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Oggi si celebra la quinta giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
Danes praznujemo peti svetovni dan starih staršev in ostarili z geslom. Blago človeku, ki ni izgubil svojega upanja. Na stare starše in ostarele gledamo kot na priče upanja, ki so sposobne osvetliti pot novim generacijam. Ne zapustimo jih, ampak z njimi sklenimo zavezo ljubezni in molitve. Potem, ko je sveti oče spomnil na svetovni dan starih staršev in ustarelih, je dejal: Moje srce je z vsemi, ki trpijo zaradi konfliktov in nasilja po vsem svetu. Še posebej molim za tiste, ki so ujeti v spopadih na tajsko-kamboški meji, zlasti za otroke in razseljene družine. Naj knez miru navdihne vse, ki iskanju dialoga in sprave. Molim za žrtve nasilja v Južni Siriji. Tudi med opoldansko molitvijo na 17. nedeljo med letom sveti oče ni pozabil na Gazo. Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo huda humanitarne razmere v Gazi, kjer civilno prebivalstvo trpi za lakoto in je še naprej izpostavljeno nasilju in smrti. Ponovno pozivam k prekinitvi ognja, izpustitvi talcev in polnemu spoštovanju humanitarnega prava. Vsak človek ima notranje dostojanstvo, ki mu ga je dal sam Bog. Strani vseh konfliktov pozivam, naj to dostojanstvo priznajo in naj prenehajo z vsakim dejanjem, ki je v nasprotju z njim. Pozivam, da se pogaja o prihodnosti miru za vse narode in se zavrne vse, kar bi ga lahko ogrozilo. Mariji, kraljici miru, zaupam nedolžne žrtve konfliktov in vlade, ki imajo moč, da jih končajo. Ob odprtju novega mobilnega studija na trgu svetega Petra je papež Leon XIV. Dejal:
Saluto Radio Vaticana e Vatican News.
Pozdravljam Radio Vatican, Vatican News, ki je, da bi bil med jubilejem bliže vernikom in romarjem, odprl majhno postajo pod Berninijevim stebriščem, skupaj z Osservatore Romano. Hvala vam za vaše delo v tolikih jezikih, ki prinaša papežev glas v svet. In hvala vsem novinarjem, ki prispevajo širjenju miru in resnice. Ob bližajočem se jubileju mladih je sveti oče najprej dejal v italijanščini. Z naklonjenostjo pozdravljam mlade iz različnih držav, zbrane v Rimu na jubileju mladih, ki se začne jutri. Upam, da bo to za vsakega od vas priložnost, da srečate Kristusa in da vas bo okrepil v veri in pri vašem prizadevanju, da mu boste dosledno sledili. Podoben pozdrav je papež Leon XIV. Ponovil v angleščini in zatem v španščini. Preden je sveti oče vsem zaželel lepo nedeljo, je dejal: Nocoj bo na Tiberi procesija Reške Marije, Fiumarole. Naj se tisti, ki se bodo udeležili te čudovite marijanske tradicije, kot Jezusove matere naučijo živeti evangelij v svojem vsakdanjem življenju.
Mineva 400 let od rojstva prvega vietnamskega mučenca blaženega Andreja Pujena. Danes velja za zavetnika vietnamskih katehistov in nanje se je papež Leon XIV. Obrnil z video sporočilom ter jim dejal, da jih cerkev pošilja, da bi bili živa znamenja Božje ljubezni in ponižni služabniki polni misionarske gorečnosti. Cerkev se vas veseli in vas spodbuja, da z veseljem hodite v tem plemenitem poslanstvu. Ob 400. obletnici rojstva blaženega Andreja Pujena je v kapeli Marijinega oznanjenja Radia Vatikan potekala molitvena ura, ob koncu katere se je predvajalo video sporočilo papeža Leona XIV. Neposredni prenos dogodka je bil zagotovljen na YouTubu, prek Zooma pa se je povezalo 300 vietnamskih vernikov z vsega sveta, med njimi tudi sajgonski nadškof. V kapeli Radia Vatikan so bili prisotni novinarji vietnamskega uredništva, tajnik vietnamske škofovske konference in več vietnamskih vernikov. Sveti oče v video sporočilu spomni na življenjsko pot Andreja Pujena, o kateri, kot pravi, je pomembno razmisliti.
Born in 1625, he became an invaluable assistant to the Jesuit missionaries.
Rojen leta 1625 je postal neprecenljiv pomočnik jezuitskih misionarjev, ki so po njegovem krstu prinesli evangelij v Vietnam. Papež Frančišek nas je v apostolski spodbudi Christus Vivit spomnil, da so Andreja zaradi vere zaprli in ker se je ni hotel odreči, so ga umorili. Umrl je z besedo Jezus. Andrej je s tem, da je dal svoje življenje pri komaj 19 letih, odgovoril na Kristusov klic, naj našemu gospodu vrne ljubezen za ljubezen. Njegovo junaško pričevanje mu je prislužilo naziv prvega vietnamskega mučenca, sveti Janez Pavel II. Pa ga je leta 2000 razglasil za blaženega.
Today we ask the patron of catechists
to intercede for us.
Danes zavetnika katehistov prosimo naj posreduje za nas, da bi tako kot on z neomajno vero klicali Jezusovo ime, tudi ko se znajdemo v težavah. V Vietnamu je cerkev polna predanih katehistov, laikov in laikinj, večinoma mladih, ki vsak teden otroke in mladostnike učijo vero. Pove papež in izpostavi, da je v državi in zunaj nje več kot 64 tisoč katehistov.
This vast group of faith educators is a fundamental part of parish life.
Ta obsežna skupina verskih vzgojiteljev je temeljni del župnijskega življenja. Hvaležen sem za vašo velikodušnost, vsakega posebej. Nikoli ne podcenjujte tega daru. S svojim poučevanjem in zgledom otroke in mlade pritegujete v prijateljstvo z Jezusom. Cerkev vas je poslala, da bi bili živa znamenja Božje ljubezni, ponižni služabniki, kot je bil blaženi Andrej, polni misionarske goričnosti. Cerkev se vas veseli in vas spodbuja, da z veseljem hodite v tem plemenitem poslanstvu. Sveti oče spomni, da je blaženi Andrej v zaporu spodbujal svoje tovariše kristjane, naj ostanejo neomajni v svoji veri in jih prosil naj molijo zanj, da bi ostal zvest do konca. Ta globok trenutek nas spominja, da krščansko življenje, še posebej katehetsko služenje, ni nikoli osamljeno prizadevanje. Mi učimo in naša skupnost moli, mi pričujemo in Kristusovo telo nas podpira v preizkušnjah. Ta edinost molitve in služenja izpostavlja edinost cerkve in mir, ki nam ga daje Kristus. Poleg tega je vaše poslanstvo globoko zakoreninjeno v močni družinski in kulturni dediščini. Nadaljuje Leon XIV in doda, da jim je papež Frančišek v video sporočilu leta 2019 že govoril o besedi dom in o vsem, kar ta pomeni.
Keep alive your love for your family and your native land. These treasures of culture and faith were passed on to you, especially...
Ohranite živo ljubezen do svoje družine in domovine, spodbuja Leon XIV. Ti zakladi kulture in vere so vam bili posredovani, še posebej junaška vera vaših staršev in starih staršev, ki so, tako kot blaženi Andrej, pričevali v trpljenju in vas učili zaupati v Boga. Vaše korenine in tradicije so Božji darovi, naj vas napolnijo zaupanjem in veseljem, ko delite vero z drugimi. Sveti oče spomni, da bo čez nekaj dni v Rimu cerkev obhajala jubilej mladih kot del jubileja upanja.
In the heart of each person, hope dwells as the desire and expectation of good things to come.
V srcu vsakega človeka živi upanje kot želja in pričakovanje dobrega. Dopustite, naj vas to upanje spodbuja v vašem služenju. Vabim vas, da se v duhu pridružite mladim romarjem v Rimu in vsem bratom in sestram v Vietnamu. Delite z njimi veselo zaupanje, da Kristus živi in želi, da tudi vi živite. Papež ob koncu video sporočila vietnamske katehiste takole spodbuja.
You are beloved by God and treasured by His church.
Bog vas ljubi in za njegovo cerkev ste dragoceni. Naj vas svojim zgledom vodi blaženi Andrej Pujen. Naj vas spremlja blažena devica Marija, mati cerkve in mati upanja. In naj blagoslav vsemogočnega Boga, očeta in sina in svetega duha, pride na vse vas in z vami ostane zavedno.
V soboto 26. julija na praznik staršev device Marije svetega Joachima in svete Ane so se pri Mariji Pomagaj na Brezjah že tradicionalno zbrale družine Anenega sklada. Somaševanje v baziliki Marije Pomagaj vodil rektor bazilike frančiškan pater Robert Bahčič. Ob njem je somaševal predsednik uprave Anenega sklada minorit pater Milan Kos. V uvodu svetomašo je prisotne pozdravil pater Milan Kos.
Dragi bratje in sestre, drage družine Anenega sklada, lepo pozdravljeni danes tukaj pri Mariji na Brezjah. Kako že nekaj let smo se tudi letos ponovno zbrali tukajšnjem romarskem svetišču, da bi skupaj obhajali praznik zavetnice našega sklada Svete Ane. Letos je jubilejno leto, ki še nas posebej vabi in spodbuja, da bi v našem življenju utrdili upanje, utrdili vero, predvsem pa, da bi tudi v naših družinah se utrjevala medsebojna vez, ki nam bo pomagala, da bomo z veseljem romarji upanja današnjega časa. Prepričan sem, da bo k temu pripomogel tudi današnji dan, ki ga bomo preživeli tukaj pri Mariji. Posebej še s to sveto mašo, ki jo bo daroval rektor tukajšnjega svetišča, pater Robert Bahčič, ki ga prav tako lepo pozdravljam in se mu že sedaj zahvaljujem za to darovano sveto mašo in spodbudne besede, ki nam jih bo namenil. Dragi bratje in sestre, da bomo resnično doživeli Božji dotik, da bomo doživeli Marijo kot našo mater, ki nas varuje in spremlja, in da bomo mogli iskreno drug drugemu pogledati v oči in si tudi pozneje podati roke, vas povabim, da odpremo naše srca, da pred Gospodom iskreno priznamo svojo grešnost, jo obžalujemo in tako s čistimi srci darujemo to najsvetejšo daritev.
Ob koncu svete maše so zapeli litanije Matere Božje. Pater Robert Bahčič je po izpovedi vere podelil svetoletni odpustek in v procesiji so se skozi sveta vrata vrnili nazaj v cerkev, v kapelo Marije Pomagaj. Po sveti maši je sledilo druženje družin Aninega sklada ter pričevanje misionarjev upanja, zakoncev Frece iz Maribora. Prisluhnemo odlomkom pridige patra Roberta Bahčiča.
Kdo danes zgoduje? Starša device Marije, sveta Ana in sveti Joahim. A ste mogoče opazili, kje se nahajata kipa svete Ane in svetega Joahima v naši baziliki? Če še niste, si boste lahko pogledali po maši v Marijini kapeli. Takoj v hodu na levo in desno sta dva kipa staršev device Marije. A mi veste povedati, kdo je dal ime Marija naši nebeški materi? Kdo je dal ime Marija? Tako kot vi, starši, vašim otrokom izberete ime. Marija si ga sama ni izbrala, ampak ga je dobila od svojih staršev, Marija Mirjam. In kaj pomeni to Marija? Kaj bi to pomenilo v hebrejskem jeziku? Božja ljubljenka, bravo, tista, ki jo ima Bog rad. Božja ljubljenka, to je ime Marija. In to je njeno prvo ime, ki so ji ga dali starši. A je tako? Aj pa je njeno drugo ime, pa kdo ji ga je dal? A veste, kdo je dal Mariji drugo ime in kako bi se to ime glasilo? A vam pomagam. Kdo je prišel k Mariji v Nazaret in jo lepo pozdravil? Ja, angel, ki mu je bilo ime Gabriel. In kako jo je pozdravil? Milosti polna. To je Marijino drugo ime, milosti polna, polna vsega blagoslova iz nebes.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.